Розділ п'ятий. Цей різкий виразний звук підліток почув серед ночі. Він прокинувся, намацав вимикач лампи і оглянув кімнату. Годинник на стіні показував майже другу. «Що може відбуватися у світі в таку пізню годину?» – здивувався підліток. Незабаром звук повторився. Безперечно, він долинав з надвору. Хтось накручував десь велику пружину. «Хто, власне, робить таке серед ночі?» «Та ні, це тільки здається, ніби хтось накручує пружину, а насправді це не її скрипіння». «Напевне, десь птах кричить». Підліток підніс стілець до вікна, сів на нього і, розсунувши завіски, прочинив вікно. Посередині неба висів великий повний місяць, який буває наприкінці осені, і заливав увесь сад своїм майже денним світлом. Дерева у саду справляли на підлітка інше враження, ніж удень. Уже не здавалися такими привітними, як завжди. Дубове гілля, рясно вкрите листям, неслухняно погойдувалося під нечастими подувами вітру і неприємно скрипіло. Каміння в саду побіліло, стало гладеньким і безживно, немов обличчя мертвих, вдивлялося в небо. Птах, здається, кричав на сосні. Підліток висунувся з вікна і подивився нагору, але розгледіти птаха знизу, що сховався за густим гіллям, не зміг. «Що це за птах? От би його побачити», – подумав підліток. Хотілося запам'ятати його забарвлення і форму, щоб завтра в атласі дізнатися його назву. Цікавість так його розібрала, що дрімота зовсім вивітрилася. Найбільше підліткові подобалося розглядати в атласі риб і птахів. Ці чудові книжки, які йому купили батьки, стояли рядами на книжковій полиці в його кімнаті. До школи він ще не ходив, але вже вмів читати. Кілька разів покрутивши пружину, птах замовк. «Цікаво, чи хто-небудь крім мене чув його?» – подумав підліток. «Тато або мама? А бабуся?» «Якщо не чули, то завтра вранці я зможу їм розповісти, як о 2 годині ночі в саду на сосні сидів якийсь птах і кричав голосом, справді схожим на скрипіння пружини. От якби я хоч раз його побачив, тоді я міг би всім сказати, яка його назва». Птах більше не кричав. Мовчав, мов камінь, ховаючись в умитих місячним сяйвом гілках сосни. Потім, ніби попереджуючи про щось, у кімнату влетів холодний вітер. Підліток здригнувся і зачинив вікно. На відміну від горобця чи голуба, цей птах так просто людям не показується. В атласі підліток читав, що майже всі нічні птахи розумні і обережні. Він, напевне, знає, що я стежу за ним, а тому не покажеться, хоч би як довго я його підстерігав. Підліток вагався, іти в туалет чи ні. Туди доводиться йти довгим темним коридором. Ні, краще залізти в ліжко і заснути, а до ранку можна ще потерпіти. Підліток вимкнув світло і заплющив очі, але зацікавившись птахом, що сидів на сосні, ніяк не міг заснути. Хоча лампа й не горіла, з надвору крізь завіску струмувало манливе місячне сяйво. Коли заводний птах знову прокричав, підліток, не вагаючись, зіскочив з ліжка. Цього разу лампу не запалив, а накинувши на піжаму кофту, сів на стілець перед вікном. Ледь-ледь відхиливши завіску, підліток крізь щілину глянув у бік сосни. «Тепер уже птах не здогадається, що я за ним стежу». Однак тепер підліток помітив там 2 людські постаті і мимоволі затамував подих. 2 чоловіків, немов тіні, сиділи навпочепки під сосною, обидва в чорному одязі. Один простоволосий, інший під м'якою кепкою з дашком. «Навіщо незнайомі люди пізно вночі забрели в наш сад?» – здивувався підліток. «І чому собака не загавкав? Може, треба негайно сказати батькам?» Однак підліток не відходив від вікна. Цікавість його не відпускала. «Подивлюся, що збираються робити в саду ці люди», – вирішив він. Раптом, ніби похопившись, на дереві прокричав заводний птах. Кілька разів крутнув пружиною. «Крі!» А проте незнайомі чоловіки не звернули уваги на його голос. Не підвели голів, не ворухнулися, а тихо сиділи навпочіпки, впритул один до одного, ніби про щось радячись. Гілки заслоняли місячне світло, і підліток не міг побачити їхніх облич. Незабаром чоловіки, наче домовившись, одночасно встали. Один був вищий за іншого, сантиметрів на 20. Обидва худі, на високому, з кепкою на голові, довге пальто. Одяг низького тісно облягав тіло. Коротун підійшов до сосни і задивився на її верхівку. Погладив стовбур, поплескав обома руками, ніби щось перевіряючи, а тоді раптом обхопив його і без жодних зусиль, як здавалося підліткові, поліз угору. «Прямо як циркач», – захоплено подумав підліток. Адже він знав, як нелегко дряпатися по сосні. Стовбур гладкий, слизький, і до самого верху там нема за що зачепитися. Підліток добре знав сосну в саду, як друга. Тож навіщо тому чоловікові лізти вночі на дерево? Невже він збирається спіймати там заводного птаха? Цибань стояв під сосною і пильно дивився вгору. Невдовзі коротун зник з поля зору. Тільки було чути, як шарудить соснова глиця. А це означало, що він, напевне, не перестає дертися нагору. Нема сумніву, що заводний птах почує його і полетить. Хоч би як спритно коротун лазив по деревах, так просто птаха не спіймає. Можливо, хоч удасться побачити того птаха, коли він спурхне із сосни. Затамувавши подих, підліток чекав, коли птах залапотить крилами. Та хоч скільки чекав, не почув ні лопотіння його крил, ні крику. Потім надовго запала тиша, не було помітно жодного руху. Усе навколо купалося в нереальному сріблястому місячному сяйві, і сад видався дном моря, яке щойно зовсім висохло. Немов зачарований підліток не ворушився і не відривав погляду від сосни і цибання під нею. Від його дихання запітніла шибка. Напевне, на дворі холодно. Цибань руки в боки пильно вдивлявся вгору. Не ворушився, ніби замерз. Мабуть, переживав, чи коротун свого досягне і спуститься вниз. Адже було чого переживати. Спускатися з високого дерева важче, ніж дряпатися до гори. Та зненацька цибань наче вирішив усе кинути і кудись зник. Підлітку здалося, ніби всі його покинули. Коротун виліз на сосну і пропав. Цибань кудись пішов. Заводний птах мовчить. Може, треба розбудити батька? Та він ні за що не повірить, а скаже, знову тобі щось приснилося. Підліток справді часто бачив сни і часто плутав їх із реальністю. Та цього разу, що не кажіть, усе було насправді. І заводний птах, і двоє чоловіків у чорному. Просто ні сіло, ні впало, вони кудись зникли. Можливо, батько зрозуміє, якщо йому пояснити як слід. Та раптом підліток подумав, а той коротун чимось схожий на батька. Може, трохи нижчий, але фігурою, рухами викопаний батько. Ні, батько не зміг би так спритно вилізти на дерево. Він не такий моторний і сильний. Щодовше підліток думав про це, то дедалі більше нічого не розумів. Незабаром цибань знову повернувся під сосну. Цього разу приніс у руках лопату і великий полотняний мішок. Тихенько поклав мішок на землю і взявся копати яму під самим деревом. Лопата вгрузла в землю і поширювала навколо уривчастий сухий звук. Гах, гах, гах. От тепер усі, напевне, прокинуться, подумав підліток, бо таким чітким і гучним був той звук. Однак ніхто не прокинувся. Цибань, ні на що не звертаючи уваги, мовчки без жодної зупинки і далі копав яму. Був худим, але сильнішим, ніж зовні здавалося. Це стало зрозумілим з того, як орудував лопатою. Працював розмірено, без зайвих рухів. Коли закінчив копати до потрібної глибини, приставив лопату до сосни і, стоячи на краю ями, оглядав її. Угору ні разу не глянув. Невже забув про коротуна, який піднявся на дерево? Зараз в його голові була тільки яма. Підліткові це не сподобалося. На його місці я потурбувався б про товариша. Судячи з купи викопаної землі, підліток зробив висновок, що яма неглибока, йому десь по коліна. Та, здавалось, її глибина і форма загалом цибаня задовольняли. Він добув з мішка щось, загорнуте в чорну тканину. З його рухів було видно, що воно м'яке. Можливо, чоловік збирається поховати в ямі чийсь труп? Від такої думки серце в підлітка забилося. Своїм розміром предмет, загорнутий в тканину, не перевищував кота. Якщо це людський труп, то хіба що немовляти? Та що змусило його закопувати це в моєму саду? Підліток проковтнув слину, яка непомітно накопичилася в роті, і видав такий гучний звук, що навіть сам злякався. Його і цибань міг почути. Після того, наче підстьобнутий цим звуком, закричав заводний птах. «Крі! Крі!» Здавалось, ніби він накручував ще більшу пружину. Почувши цей крик, підліток інтуїтивно відчув, що зараз має статися щось дуже важливе. Він прикусив губу і почав машинально терти обидві руки. Було б краще, якби він усього цього не бачив. Та вже пізно. Він уже не міг відірвати очей від того, що відбувається в саду. Злегка розтуливши рота і притиснувшись носом до холодної шибки, він спостерігав дивну драму, що розгорталася в саду, і уже не сподівався, що хтось з домашніх прокинеться. «Навіть якщо зчиниться великий шум, ніхто з них не прокинеться», – думав підліток. «Крім мене цього звуку ніхто не чує». Так було визначено від самого початку. Нахилившись, Цибень обережно поклав чорний згорток на дно ями. Випростався і довго дивився на нього зверху. Виразу його обличчя, що опинилося в тіні дашка кепки, не було видно, але здавалося, що він похмурий і навіть трохи врочистий. «Усе-таки це чийсь труп», – подумав підліток. Потім Цибень рішуче взяв у руки лопату і почав засипати яму землею. Скінчивши цю роботу, він злегка утрамбував землю, приставив лопату до дерева і кудись пішов з мішком. Ні разу не обернувся і не дивився на верхівку сосни. Заводний птах більше не кричав. Підліток обернувся і подивився на годинник. Напруживши зір, зрозумів, що його стрілки показують половину третьої. Потім ще хвилин 10 через щілину в завісках він стежив за сосною, сподіваючись помітити якийсь рух. Але незабаром йому раптом захотілося спати, так ніби його накрили зверху залізною кришкою. Підліток хотів дізнатися, що буде далі з коротуном на дереві і заводним птахом, але вже не міг розплющити очей. Нетерпляче знявши кофту, він забрався в ліжко і заснув, як убитий.